Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT headhunter a vítám vás u podcastu Fuck Upy v IT. Ten je určen jakýmukoliv IT expertovi nebo IT manažerovi. Moji hosté v podcastu sdílí, jaký největší fuck upy za svoji kariéru v IT udělali nebo zažili, jak je vyřešili a jaký z toho plyne ponaučení pro vás, posluchače. No a dneska s námi sdílí své IT fuck upy Ondřej Klamp, CTO Rohlík.cz. Takže příjemný poslech a jdeme na to. Ondro, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
Já věřím, že většina posluchačů bude Rohlík.cz jakožto brand znát, ale kdyby náhodou někdo ne, tak Rohlík je online supermarket, jehož core službou je rozvoz potravin. S tím, že ty tenhle ten online supermarket řídíš z pohledu IT, konkrétně 2,5 roku z pozice CTO, v Rohlíku celkem seš nějakých 4,5 roku a v IT obecně dejme tomu cca 9 let. Takovej je tvůj background. Mě na úvod zajímá, jaký to je řídit takovýhle brand z pohledu IT.
Jo, já tě na úvod pochválím, protože jsi to popsal úplně přesně, jak je to s naším core businessem a s tím mým backgroundem z mojej historii. No a jaký to je řídit takovýhle business? A řekl bych, že strašně náročný a to z titulu toho, ke kterému se budeme asi dneska několikrát dostávat, že nároky na dostupnost naší služby jsou jako extrémní. Jo? Nad náma už jsou jenom takový ty, aby se zdovolal na záchranku, aby běžel Google a podobně. Jo? A potom už je Rohlík, protože lidi vlastně, kteří si zvykli na to nakupování, tak potraviny nakupuješ velmi často na denní bázi nebo obden a podobně. A pokud je tam problém, tak ty to vlastně poznáš, protože jsi na tom webu často.
A hlavně si myslím, že ty zákazníci jsou a budou čím dál tím náročnější, že v ideálním světě by člověk chtěl udělat si objednávku a za 5 minut, aby mu kurýr zaklepal na dveře, že jo, a to by pro ně byl ideální svět, ale...
Tak o to my se budeme snažit, aby jsme to posunuli na nějakou co nejkratší dobu, kdy jsme schopni ten nákup doručit, ale to vlastně jsme krásně nahrál na to, co je ještě náročnější, než udržet ten web na co nejvyšších číslech dostupnosti, a to je udržet naše další interní systémy, který máme, vlastně, kterýma si řídí sklad a logistika, tak tam vlastně ty výpadky jsou znát ještě o něco víc, jo, protože výpadek webu znamená, že nějakou dobu nemůžou lidi objednávat, ale výpadek skladového systému znamená, že se nám úplně zastaví celá ta naše mašinérie. Stovky lidí, kteří jsou na skladech, najednou přestávají pracovat a všechny objednávky, které tam jsou napadené, tak vlastně v tu chvíli jdou do zpoždění. Jo? Takže tam jakoby skutečně hrajeme o minuty a minutové výpadky znamenají velký problém pro nás. Proto je ta práce tak náročná.
To jsi mi krásně nahrál. Pojďme k těm výpadkům. To jsou dva tvoje první příběhy s tím, že ten první jsi nazval největší výpadek Rohlík.cz. Jak velký to byl výpadek a proč k němu došlo?
Já jsem si říkal, jak to začnu s tímhletím výpadkem, jo? Že vlastně největší, já bych řekl, že na ten největší výpadek ještě čekám, jo? Že teprve přijde. Ten zatím největší, co byl, tak byl 6-hodinový a ono vlastně bych řekl, že to je docela dobrý. Jo? Když se na to podívám za historii Rohlíku, která je téměř 5letá, je tam jeden takto velký výpadek, tak bych řekl, že to je celkem ještě dobrá známka. Jo?
Já se ještě doptám, v jakém čase to byl výpadek? Bylo to jako v nějakém píku nebo?
No, v tom nejhorším. Bylo to pátek dopoledne, takže to je vlastně úplně, jakoby neexistuje horší čas, kdy se to může stát, než pátek dopoledne.
OK. A proč se stal?
Ten výpadek se stal, protože jsme měli problém na databázi, řečeno jednou větou. Ten problém na databázi byl takového charakteru, že se pokazil file systém a my jsme měli, jednak umřela, ten databázový server jako takový umřel na základě toho a my jsme museli vlastně připravit novej, namigrovat tam data z naší replikace, která zaplať pámbu je jakoby up to date, takže my jsme měli tu zálohu, ale díky velikosti té databáze to prostě trvalo nějakou tu hodinu, než se ty data přemigrovaly a to víceméně bylo největší podíl toho času, toho výpadku.
Čili asi samozřejmě klasicky prostě lidská chyba? Dejme tomu v té databázi?
Ne, a respektive spíš nevím, jo, protože bohužel tady závěr tohodle problému je, že úplně přesně nevíme, proč k němu došlo. Nám se nepodařilo ani zpětně, ani s dostatečným časovým odstupem zjistit, proč se pokazil ten file systém. Nejvíc indikací bylo stran nějaký síťový vrstvy nebo problému na síťové vrstvě, ale nejsme schopni my ani datacentrum, kde jsou systémy rohlíku hostovaný, nejsme schopni tohleto ani potvrdit, ani vyvrátit. Takže bohužel tady tohleto zůstane navždy nezodpovězeno, proč tomu výpadku došlo.
Což ale pro mě to skáču, znamená, že se vám to může stát snadno v uvozovkách jakoby znovu, když nevíte tu příčinu, kterou nemůžete vlastně jakoby predikovat a ošetřit předem.
Máš pravdu, a na druhou stranu jsme udělali opatření, aby alespoň nebyl tak dlouhý výpadek, jo. Což je vlastně, jo, protože nedokážeš vždycky všemu předejít, ale někdy aspoň dokážeš udělat lepší, řekněme, reaktivní opatření, a to v tomhletom případě bylo vlastně vytvoření vlastně databázového klastru, master, třínodový klastr, kde my jsme schopni ty nody mezi sebou přepnout během pár minut a vlastně to by byla ta doba toho výpadku, kdyby nastal ten samý problém.
A to je to vaše poučení z tohoto konkrétního příběhu, tady to řešení vlastně.
Přesně tak, do té doby jsme ten klaster neměli.
Druhý příběh jsi nazval nejkurióznější výpadek. V čem konkrétně to bylo kuriózní?
No, kuriózní to bylo v tom, že to, aby nastal, tak se muselo sejít strašně moc situací a náhod. A my jsme to přirovnali k tomu, že to je asi tak jako vyhrát v loterii, jo. My jsme teda jediný, co jsme vyhráli, byl ranní budíček a ranní support.
Jasně.
Jo, tak k čemu tam došlo? Skutečně obrovská jako schoda náhod. 29. února tohohle roku, což je přestupní den v přestupním roce, se ve 2:00 hodině ráno pracovnice skladu přihlašovala do jedné interní aplikace a tam je prostě něco, co setuje platnost jakéhosi tokenu, to je úplně nepodstatný, k čemu to je, o měsíc dál. Jo. A teď jako první dvě náhody, nebo první dvě dost výjimečné situace. Za prvý 29. jedno za 4 roky, za druhý, že to někdo dělá po 2:00 ráno, což bylo způsobený tím, že už jakoby tady se rozjížděla korona a my jsme v té době jeli non-stop na skladě. Jo. Jinak po 2:00 ráno standardně je na skladě klid. No, takže se Java pokoušela nasetovat nový čas a ten čas vyšel na o měsíc později, takže 29.3. po 2:00 ráno. A tenhle ten den byl v tomto roce dnem, kdy se měnil čas ze zimního na letní a vlastně tenhle ten posun je z 1.59 na 3.00, takže čas po 2:00 ráno neexistuje a ta aplikace na tom spadla. Jo, takže tohle byly všechny ty náhody, které se potkaly k tomu, aby nám vlastně spadnul skladový systém nad ránem a my jsme to vyřešili celkem rychle. Žádný zásadní jako dopad to nemělo. V tomhle ohledu ten výpadek zajímavý nebyl. Zajímavý byl v tom, co k němu vedlo.
Tak tohle to asi nemá asi dílčí řešení nebo poučení řešení. Jasný, nehodí to zpátky, ale jako poučení nedapadá mě jako žádný prostě, jak ne. Se na tohle připravit.
Jedině jako se tomu zpětně zasmát, jo. Uh-huh. Prostě výpadky byly, jsou a budou. To je jako jistota.
Tak pozitivní je, že říká, že to bylo nad ránem, že asi tam nebyl, nebo také nebyl ten výpadek tak kritický a tak bolestivý, jako v tom prvním případě, že jo?
Tehdy nebyl, jinak ale jakoby problémy u nás nad ránem jsou dost problematický, protože u nás se sklad vlastně rozjíždí před 16:00 raní, aby se připravil na ten ranní rozvoz, ranní nápor, kdy vlastně doručujeme od 18:00 od rána k zákazníkům, a takže tady zase ten rozjezd toho skladu ráno, když se z nějakého důvodu zasekne, tak dokáže pak postihnout klidně celý den.
Já se zeptám, možná to jsou citlivé informace a nemůžeš mi na to odpovědět, ale jakoby dá se nějak aspoň jako přibližně vyčíslit nebo klarifikovat ten dopad na ten biznis třeba u toho prvního výpadku, že říkáš prostě 6-hodinový jako výpadek jako v píku, to je ztráta jako obrovská jako finanční, ne? Nehledě na reputační riziko atd. Naštvaný zákazníky, ale jakoby finančně to musí být velká ztráta fakt.
No právě se to dá klarifikovat částečně, protože to reputační, tu reputační újmu jakoby nespočítáš. Jinak počítáme, nebo dříve jsme počítali, že hodina jsou stovky tisíc korun, ale říkám, to je dříve, jo, a tím, jak vlastně my se navyšujeme, tak teď už to bude zase jakoby víc. Aktuální číslo, jakoby kouzelný ti neřeknu, ono taky jakoby, to záleží na spoustě dalších vlivů, nicméně prostě jsou to skutečně stovky tisíc korun, minimálně, jo.
Tak to se člověk zapotí pak, když to nastane.
Je to tak, no. A v tom bych řekl, že je jako nejnáročnější tahle práce, že vlastně člověk nikdy neví, kdy to může přijít z jakýkoliv důvodu.
Tak lepší než se nudit.
Já bych se klidně chvilku někdy nudil, ale
Nejde to.
Je to tak.
Třetí příběh jsi s Ondrou nazval, a ten se mi líbí, protože je podle mě uchopitelný dneska a přenositelný jako pro hromadu firem, nehledě na to, jako co dělají. Ten fuck up jsi nazval největší personální krize, aneb když odejde core jádro týmu. Tady mě vlastně zajímá ten kontext, o co tam jakoby šlo, kdy to bylo, dejme tomu, jako v tom rohlíku, jak velký ten tým třeba byl, kolik těch lidí odešlo, proč, jak se to řešili. Je to dost, jako dost na nic situace.
No to má jako zase spousty takových specifik, tady ten příběh, protože primárně bych řekl, že, nebo takhle, on se stal v době, kdy já jsem nebyl v pozici CTO, a troufnu si tvrdit, že ono by se to nikdy nestalo, kdybych v pozici CTO byl, nebo po té době, co jsem v pozici CTO, tak se to prostě nestane, je můj názor. A bylo to v dobách vlastně těch hodně startupových rohlíků. Já jsem nastoupil do rohlíku v roce 2016, tohle bylo na začátku roku 2017. Já na tu dobu vzpomínám z jedné strany strašně rád, jo. Byl to fakt takový ten echt startup tehdy se vším všudy, rychlý rozhodnutí, extrémně mladý kolektiv, rychlý změny, často nepromyšlený, jo. Prostě to, co k tomu jakoby patří, což je v zásadě správně.
Kolik vás bylo v IT zhruba tehdy?
IT nás bylo, když jsem nastoupil v tom březnu 2016, nějakých 10. V tom závěru toho roku si to už přesně nepamatuju, ale bylo to třeba do 20, jo, číslo, na lehce pod. Na 15, jo. Nicméně to je jakoby se vším všude, jo. Vývojářů prostě bylo i na konci toho roku 2016 do těch 10, si myslím. Jo.
Jasně. No a k čemu tam teda došlo?
Došlo tam k tomu, že, jak říkám, já na to vzpomínám na jednu stranu hrozně rád, protože jsme jako v tom kanclu měli jako takovou specifickou atmosféru, jo. Já jsem prostě jakoby... Byla tam prostě strašná legrace, jo. Nevím, jak to jako popsat, aby se toho pak někdo někdy nechytnul, že jsme tam si dělali jenom srandičky. To ne, jako makalo se, ale prostě byla tam ohromná sranda s klukama a vlastně myslím, že aspoň já jsem to tak bral, že to přesahovalo hodně do nějakého kamarádství, jo, ty tehdejší vztahy. A to si myslím, že je zároveň vlastně ten problém, jo? Protože práce vlastně je pořád práce, zůstane jenom prací. Neříkám, že tam nemůžou vzniknout vztahy, že se nemůžou lidi jakoby vídat mimo práci a tohle, ale primárně je to pořád prostě práce. Jo?
Tak jako respektive bych to možná jako upravil z mého pohledu, jako můžeš být dobrý kamarád, ale prostě musíš furt držet tu pracovní linku.
Jo, přesně tak a furt tam je nějaká jako zodpovědnost, furt jakoby ty pracovní věci budou hrát prim v těch stazích a tak dále. A z toho to tam vlastně tehdy sklouzlo. Jo. Takže jako na jednu stranu ten kolektiv, bych řekl, extrémní jako legrace, parta, srandičky. Na druhou stranu pak vlastně stačí jeden člověk, který tam byl takovou, řekněme, jako otrávenou studnou a začal tam podnikat nějaký spoury. A vlastně to ten tým úplně tehdy rozložilo a tam to mělo jednak teda dopad na tu firmu samozřejmě, že během několika měsíců odešla velká část toho tehdejšího vývojového týmu, řekněme jako polovina, což když vlastně vezmeš jako říkám nějakých 8-10 lidí, tak je vlastně docela hodně velký zásah. Nestíhali jsme úplně dobrat ty lidi, aby tam došlo k předání toho know-how. Asi si umíš představit, že v roce 2016 v rohlíku jsme neměli úplně perfektní dokumentaci k těm věcem, jo. A tak... A pro mě lidsky tam ještě bylo takový silný zklamání, že vlastně to kamarádství se hrozně rychle proměnilo v to, že jsme se vlastně rozcházeli často ve zlým a vlastně to všechno jako skončilo velmi rychle. A tehdy jsem si právě říkal, jo, že práce je práce a musí to hlavně fungovat na té pracovní úrovni. A to, co je navíc, může být fajn, ale je to prostě nějakým způsobem navíc.
To skoro zní, jako byste v rohlíku nebyli kamarádi.
Vůbec. Myslím si, že tohle je právě něco, co už se nám jako nestane, protože na tohle já dávám extrémní pozor a extrémně se tomuhle věnuju, jo, protože řekl bych, že v tomhle je jako hodně moje nějaká přirozená síla tyhle věci cítit a řešit je. Máme tam podle mě skvělou partu, skvělou atmosféru, ale když jde jako o ty pracovní věci, tak jsme prostě profesionální.
To je to důležitý. Mohl by si, prosím tě, Ondro, pro mě a pro posluchače to ještě jakoby víc konkretizovat, protože já to jakoby zrekapituluji nebo shrnu. Byl tam kamarádi, nějaký člověk, který začal prostě, jak říkáš, prostě toxická studna, toxický člověk, který strhnul jakoby nějaký lidi, ale to se jako stává, ale jakoby nevznikne to jakoby ze dne na den, nebo respektive správný manažer to jako dokáže zachytit, dokáže to asi nějak jako eliminovat a vlastně nemělo by se to víme všichni, nemělo by se stát to, že jako strhne těch pět nebo kolik jakoby lidí. Rozumíš mi, jakoby, že
rozumím.
Co byl ten critical point, jako vlastně, co si, pojďme k tomu poučení, co si z toho vlastně jakoby můžou vzít ty dnešní jako startupy, co mají takovýhle počet lidí, nebo jakýkoliv manažer, co prostě třeba má podobný typ člověka prostě jakoby v týmu a může se mu to stát, jo?
Ale rozumím, kam tím míříš. Tam jsou prostě dvě věci. Jedna je jakoby ta hodně jako pracovní, profesionální a druhá je ta osobní. Jo. Teď to ještě rozvedu. Ta profesionální a pracovní je v tom, že v té roli toho manažera nebo toho CTO, prostě ten kdo se jakoby, kdo manažuje tady nějakou partu lidí, tak za mě ten člověk musí prostě umět jakoby rozumět lidem, musí být poměrně silně empatický. Myslím si, že to u manažera jako must have věc, kterou musí mít. Já si troufnu tvrdit, že já ji mám, zase jako mám jinde jako nedostatky, jako každý jiný. Ale v tomhle si myslím, že jako moje silná stránka, to tehdy v rohlíku v té roli nebylo a to tam jako chybělo, protože vlastně, jasně jak říkáš, to nebylo ze dne na den. Ty věci se tam prostě děly, nějaká nespokojenost, prostě vlastně zákulisní nějaký jako šuškandy a podobně, až to vlastně jednou jako bouchlo v takovou, řekněme, jako revoluci, chci to zase úplně dramatizovat, ale prostě byla tam taková odbojová skupinka tehdy. Ale vlastně jako to... Ta, jak se říká, ta rudkost, jo, je v tom, že to dlouho nikdo neřešil, protože si toho nikdo nevšiml, nebo se mu to nechtěl řešit, prostě tam jako nezafungovalo tohleto. Jo. A pak je ta druhá věc, co jsem chtěl říct, ta lidská, a to bylo to, co jsem říkal, to moje, jo, že vlastně došlo k takovému toho velkému zklamání, že z toho kamarádství se to najednou strašně rychle přetočilo v to, že jako jsme se skoro nezdravili a podobně. Jo.
Dokážeš teda jakoby nějak vystihnout v jedný, dvou větách to poučení, mě to tak, nebo takhle, když to jako řeknu velmi laicky, tak mi to zní jako prostě mějte logicky jako dobrýho manažera, empatického, který tohle to jako odstíní, ví, jak tyhle ty lidi a tyhle ty situace jakoby řešit a hnedka si s tím jako poradí a rozstřelí to dřív, než k tomu dojde. To je jako ta core message tohle?
To je ta core message a bych řekl jako...
Takhle, ono to není easy, jako ono to zní easy, ale easy to samozřejmě není, jo, ale ptám se na to, jestli takhle, jak jsem to řekl, vlastně jako souhlasíš.
Vůbec neříkám, že to je easy, ale stojím se za tím a řekl bych, jako, a to je vlastně směrem jako k CEO lidem, jo, kteří vlastně pod sebou mají tyhle manažery. Mají to vaši lidé? Řešíte to vůbec?
Čtvrtý příběh je taková standardně pikoška na závěr, kterou jsi nazval Gay porno na homepage rohlík.cz.
Já jsem ji nazval nejpikantnější fail. Protože se stalo to, co popisuješ, že...
Jakože si prostě nakupuju nějaký den tady prostě jako pomeranče na webu a najednou boom.
Hele, byl to takový pěkný červencový večer roku 2018, takový ten příjemný den a večer si řekneš, že si jdeš nakupit něco na rohlíku a otevřeš to a na homepage čekáš asi cokoliv, ale ne jakoby pornografický materiál, jo, ještě s dost takovou pikantní tématikou, bych řekl, jo.
Jasně.
Nebylo to úplně soft porno.
Okay.
A já jsem, když se to stalo, tak já jsem v tu chvíli zrovna byl u počítače, takže jsem celkem po tom, co nám to vlastně, jsme se to dozvěděli ze zákaznícký podpory, jako během minuty v podstatě, tak jsem to taky otevřel a jako ta první reakce byla taková, jako řekl bych, nazval bych to stuhnutím organismu, jo, já jsem vlastně na to koukal a nebyl jsem schopný jako nic, protože jsem nevěděl, jestli se mi to zdá, jestli je to skutečnost, nebo jestli jako jsem otevřel něco špatně, nebo co se teď děje. A vůbec jsem nebyl schopný.
Jestli si náhodou neotevřel pornostránky z reklamu na rohlík.
No, ale jako víš, že otvíráš to správný, ale je tam úplně něco, co bys tam nečekal, tak jako chvilku jsem nebyl schopný nic dělat a jenom jsem se na to díval. To trvalo, nevím, asi jako pár vteřin, možná pár desítek vteřin, ale přišlo mi to ve finále o to jako hrozně dlouhá doba. No a pak samozřejmě ta akce byla strašně rychlá, jo, protože jsme schopní tohleto odebrat přes nějakou administraci strašně rychle. Ale samozřejmě neuteklo to médiím, objevilo se to potom v nějakých článcích, že se to stalo, myslím, že to tam bylo všeho všude 7 minut, jo, než vlastně to tý zákaznícky dopotovalo k nám, a než reálně se to u nás jakoby smazalo.
Když mluvíš jako o minutách, víš třeba z hlavy, kolik jakoby máte třeba jakoby přístupů návštěv za minutu třeba, že prostě můžeme říct, za těch 7 minut to asi jako vidělo teda tolik lidí, dejme tomu.
No tak vím, ale nevím, kolik to bylo v té době.
Jasně.
No, je to už relativně dávno a ani jsem tu statistiku tehdy možná nesledoval tak bedlivě, jaký třeba sleduju teď v poslední době. Nicméně jako nali.
Promiň, že tě přerušuji, mě zajímá, jak se to tam jako dostalo, protože jasně. To musí být jako zevnitř, ne tohle, nebo jako, no. Jak to uděláš?
Bohužel jako, tak jak jsem začal ten první příběh, že se nedoberem jako té skutečnosti, tak tady bohužel taky ne. Nicméně my jsme přesvědčení, že to bylo zevnitř, protože to je vlastně pak velmi jednoduchá cesta. Dokonce máme jako typ, kdo to byl, ale nemáme možnost to prokázat. Sice jsme v logu našli, pod jakým účtem to bylo vložený, ale to byl nějaký, řekněme, jako servisní společný účet, takže nic neříkající. A vlastně to tehdy iniciovalo nějakou větší revizi jednak přístupů do té naší administrace a i vlastně potom finálně jsme kompletně předělali řekněme nějakou funkcionalitu oprávnění a rolí, jo.
Do té doby tam management. Měla, do té doby tam teda měla přístup většina nebo
no,
já ti jako takhle, já ti co se chci zeptat, jo, já ti jako rozumím prostě jaký ty permission chybějící, to se potom jakoby zreviduje a tak dále, ale jako jestli se to jako dá nějak jako konkretizovat, víš, jako nějak jako uchopitelněji, třeba kdyby, dám příklad, na druhé straně se dělá jakoby nějaký člověk, co řeší prostě obdobnou velikost prostě jakoby firmy, přemýšlí nad tím, jako co udělat, jak udělat, víš, jako můžeš to nějak konkretizovat.
Ale je logický, že když děláš v rohlíku, takže musíš mít přístupy do nějakých interních systémů. A to, co tehdy nebylo dostatečně jakoby vystavený, a zase byl to rok 2018, takže nějaký jako 3,5 roku života rohlíku a už musíš řešit velmi dobře jako nějaký role management. To, co tehdy nebylo dobře udělané, je to, že ty se sice dostaneš do toho interního systému, to je asi jako potřeba, ale máš se dostat jenom někam, protože jsi v nějaký roli a máš vidět jenom něco a ne všechno. Neříkám, že to tak bylo, že všichni viděli všechno, ale nebylo to dostatečně vlastně manažovaný. Jo. Takže to, co jsme pak předělali, je skutečně daleko precizněji nastavit to, kdo kam může.
Já když to tak poslouchám, tak když to řeknu trochu s nadsázkou, tak ten člověk vlastně byl vizionář v tom, že on vás na to upozornil, v té době vlastně a mohlo to být třeba od té doby až jako za rok, že by se taky podobného stalo a vlastně tímhle tím jako velmi špatným způsobem a určitě to jako nebyl jeho zájem jako ten dobrý, ale tímhle tím způsobem vás vlastně na to jako upozornil.
No to je jako krásně řečený to, že
to je můj pozitivní pohled na věc.
Na každý jako chybě se dá najít něco pozitivního, nebo jak já říkám, jako že ty chyby jsou naši kamarádi, protože se z nich můžeme poučit.
Souhlas. Ondro, moc děkuji, že jsi přišel a takhle otevřeně sdílel tyhle ty příběhy. Já věřím, že to bylo inspirativní pro posluchače. Přeju tobě i rohlíku, ať se vám daří, ať těch fuck-upů je co nejmín, ale samozřejmě ať nějaký jsou, protože jak říkáš, z nich se člověk jako poučí a posouvá dál. A měj se hezky.
Díky moc, Matěj.
To je z mojej strany dneska všechno. Já vám děkuji za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.